បាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី12ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអញ្ញាធរយល់ព្រមឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃលោកមនិតកានលីនៅវត្តចាស់គណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរាគមន៍លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភីបសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដូរជំហរអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពខួប100ថ្ងៃនៅវត្តចាស់វិញគណៈដែលកន្លងមកសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យខួបនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរីកាបន្តដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
ទីបំផុតទៅអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃលោកកែមលីនៅវត្តចាស់បើទោះបីជាកន្លងមកសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយការអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានហៅគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃទៅប្រជុំនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកមិញនេះលោកសៅកសលជាគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យប្រាប់វិយោគីនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរបានព្រមឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី14ដល់ទី16ខែតុលានៅវត្តចាស់តាមការស្នើសុំលោកថាសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានស្នើឲ្យគណៈកម្មការកុំឲ្យមានការហែរូបសំណាកជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយថាដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍ឲ្យគណៈកម្មការក៏បានយល់ស្រប
សាលារាជធានីស្នើសុំដល់គណៈកម្មការសុំឲ្យហែរូបសំណាកហ្នឹងអត់ឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយធំទេថាឡានក្បួនចំ5ឡានណាឡានរូបសំណាកហ្នឹងហើយ5នាទីចឹងជាបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅនៅតាមស្ថានភាពប្រជាបើអត់ស្ទះវិញយើងចេះតែចឹងទៅបើអត់បើស្ទះអាហ្នឹងគាត់គាត់ឡានមិនឲ្យចឹងទៅយកចាស់ទេដើម្បីកុំឲ្យវាស្ទះប្រជាខ្លាំងហ្នឹងទី1ទី2គណៈកម្មការនឹងធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនជំនាញទៀតដែលចង់ហែរូបសំណាកហ្នឹងឲ្យចាំនៅខាងស្ដីងវិញមួយចាំចៅរូបសំណាកហើយក្បួនធំចឹងទីចាំចៅទៅវិញនេះតែសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថាសុំឲ្យយើងក៏បានឯកភាពគ្នាទៅលើករណីនេះដែរ
ពីនេះមិនអាចសុំការអធិប្បាយលម្អិតពីប្រធានរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញចំពោះមូលហេតុដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដូរជំហរអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃនៅវត្តចាស់វិញនោះទេដោយលោកថាជាប់រវល់ប្រជុំប៉ុន្តែបើតាមគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យឲ្យដឹងថាការដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធចំពោះសំណើរបស់គណៈកម្មការកន្លងមកដោយសារសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនបានឃើញសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យពិតប្រាកដនិងមិនមានសាច់ញាតិលោកមណ្ឌិតកែមលីចូលរួមពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងដង្ហែទៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាលោកកែមលីអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងម៉ាតមួយកន្លែងម្ដុំស្តុកបូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយបាញ់សម្លាប់សពលោកបណ្ឌិតត្រូវបានតម្កល់ទុកពីសប្តាហ៍នៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខាតកែវដែលមានមនុស្សចូលរួមខ្ទង់2លាននាក់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីគណៈបកប្រឆាំងស្នើទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតទទួលបានសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រោយពីជំនួបបិទទ្វារប្រហែល1ម៉ោងនៅថ្ងៃពុធនេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតមកជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្ដាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ថានភាពច្បាប់តាក់ទងនឹងសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ជាពិសេសរឿងបណ្ដឹងលោកកឹមសុខានៅតុលាការជាដើមលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងទីថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើទៅលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយលោកថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពទប់ស្កាត់នៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិលទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញយើងស្នើសូមឲ្យគាត់ជួយជំរុញឲ្យស្ថានភាពទប់ស្កាត់នៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសិទ្ធិនយោបាយគឺធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនិងឲ្យវិលទៅ ហ៊ុនសែនបានប្រមានប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបបាតកម្មនេះ แน่นอนเปียกคณะปะประชาชนกัมพูชาลูกสอกอีสานมีประสาทาដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងឈប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តទៀតដោយលោកថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីមុនទុកឲ្យតឡាការចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញលោកថាបើដំណាងយូអិនជួយអន្តរាគមន៍រឿងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាលោកថារំលោភលើនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
បើគាត់ចូលអន្តរាគមន៍លោកដៃចូលបញ្ហានេះបានសក្តីថាគាត់យកវប្បធម៌នីតិធម៌ភាពមកជំនួសឲ្យនីតិរដ្ឋ
ដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគូបញ្ជាក់ថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2016អ្នកស្រីនឹងផ្ដោតដំណើរបេសកកម្មនេះលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសិទ្ធិមនុស្សនិងតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍នានាដែលបានផ្ដល់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់វីដេអូឌីជីទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលគណៈប្រតិភូជននិងមុតទេសនកិច្ចនៅកម្ពុជាសាលារដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាខ្លួននឹងបិទផ្លូវនិងហាងមួយចំនួននៅតាមផ្លូវដែលគណៈប្រតិភូឆ្លងកាត់ពីព្រលានយន្តហោះមកកាន់កន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅនៅសន្តាគារអ៊ីនធើខនដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងតែទោះជាយ៉ាងណាសាលារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បញ្ជាក់ថា ផ្លូវណាខ្លះដែលត្រូវបិទនោះទេដោយលើកឡើងថាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជូនគណៈប្រតិភូជនរីកាបន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
មហាវិថីមួយចំនួនរួមទាំងហាងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលក្បួនគណៈប្រតិភូប្រធានាធិបតីចិនមកកម្ពុជាត្រូវឆ្លងកាត់និងតម្រូវឲ្យបិទមួយរយៈដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងមកទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាគឺពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14តុលានេះអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានឲ្យដឹងថាសាលារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទាំងនេះលោកឲ្យដឹងដែរថានៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងបិទផ្លូវនិងហាងមួយចំនួនដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលគណៈប្រតិភូជ ជាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានដឹងថាលោកស៊ីជីនពីងនិងគណៈប្រតិភូនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13តុលាវេលាម៉ោង 12:30នាទីបើតាមកម្មវិធីលោកស៊ីជីនពីងនឹងចូលទៅក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅម៉ោង 3:30នាទីរសៀលបន្ទាប់មកទៅដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯករាជ្យនិងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរសៀលថ្ងៃដដ 9:30 ព្រឹក ការពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកម្ពុជានេះនឹងនាំឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងពិធីសារចិត្ត30គូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2009នៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋប្រដ័យចិននៅឡើយ ប្រទេសចិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយចិត្ត600រយលានដុល្លារដល់កម្ពុជារួចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាក៏បានស្នើសុំកញ្ចប់មូលនិធិបន្ទាន់ពីចិនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាស្រូវធ្លាក់ថ្លៃអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្ពុជាបានដើរតួជារបាំងការទូតរារាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានកុំឲ្យរួបរួមសាមគ្គីគ្នាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំហ៊ុនសេ
ngày chắn đọt ngày tết chắc vì mong bà mối đọc mong bà mối xài sật nị tì lưng ý ta mở dịa vật chú xa rì ca FM mở rơi bà mối cho hạ sập nâng FM mở rơi bà mối cho chất sập nông phình
vật chú xa rì ca FM cài sập mối chất mập hệ bàm khát tìm riếp
vật chú xa rì ca FM mở rơi mối khát bằng tìm hình chế
vật chú xa rì ca FM cài sập mối chất mập hệ bàm khát bắt đầm bóng
vật chú kỳ rì bộ cố FM cài sập
bàm bay
nâng vật chủ xâm lây sật rây xa cốm FM 89.50 khách cửa chạy.
Prey mật cầm phong sạp VOD chỉ tí mệt rây, châm nay dạy nề rì kà bì xe rô bó ong kà xa hạ prê chì chiệt tờ tố bần tục sật thị mần ú, nờ Campuchia ở Nâu Vĩnh, bàn sạ ai ả nhá thọ rì thân đi Phnom Penh, bác tù liê sất sạy phiếp, nông kà xâm đai mật tệ nờ tí xa thị rà nạ, kà nạ miền kà vi đòm nè kà bì sật thị mần ú, nờ nông châm nụp chì mùi ạ bì bà rì thân đi Phnom Penh, lục bà sạch chì tờ vũng, kà bì rà xìl thang ngay ăn trong bố hạt cả bất tú hàng xá, rổ viên xoắn đầy sọc khăn đồn bình, nâng cọng xa cảm ở chân đầy thủy lý, khăn ông tị viên lùm nơi thàn bị phục lốp, thằng ngay tị đọc khai tổ là cần lòng tử thầm mây nì. Ní đầy dùng tạm cá chọc xáy, lơ Facebook, United Nations, Human Rights, in Cambodia, luộc ôm xâm ạt bà thiên phần này sơ bằng kết nầy ông cả lý cạch đố, trao bàn con xoắn đầy sọc khăn đồn bình, vì nâng ai cũng, bọn đá ở rộng buồn một môi trong hiến, bê đòi xa cảm ở chân đầy thủy nông khăn đà hai cơ bốn, vì chất vọt sập hiệt đọt chất vọt ổn nà lõng, chú tờ càng tì liền bà chết thập bà tay. Các bì ní, cầu miên bù rọt môi trong đồn tiết, rong rộng buồn phòng đài. Giang này cái đầy lục ba sổ chiệt vũng, bàn chlòi bằng chết tàm xa bò rộng miên phrech nhú, phải đăng lật ngay bút nì thà. Khang xa lạc rộng bùng bàn rật bạch sất sợi phiếp, xong đây mặt tệ rộng bọc bù rọt lại. Bọn tay lục thà ở nhà thò đồng bác ơi bụ kế, thơ tàm cho bắp. Hai ở vậy đại bằng cò ở miên bà tập hiệp mình lỡ, rửa ca bà tụ ổng bơ hằng xa cạt lắng, đòi xa cồng xâm đai mật tệ án vọt bà tôi nâng cho bác, cứ ở nhà thò đầm rong từ đám bay thần địa xanh tay sóc, nâng xâm nạp thần hợp xa thị ra nạ. Bây giờ mật cầm phong xâm nạp với yêu đi chỉ tí mệt trái, rí ai môn trái chôn cấp bù rọt tháp bì bà Campuchia, xa nà xóm áo nhà rì ca bì xe ơn ca xa hạ bà chi chiết, tờ tu bần tục xa thi mần ủ nơ Campuchia, phát đo bò rà miền đò bù rọt nâng rọt tháp bì bà đại ác áng thá, đám bay bần tò ca ca bì xanh tệ phiếp, nâng xa thi mần ủ, cầm oi thạ tứ, đôi xa mai bồ bột. Khnong sẽ đầy bà các bò rà miền, rà bò kà nạ kàm mát tì kà xa thi mần ủ Campuchia, chân xài nợ thang ngay tì đọc mùi khai tổ là ba nơi đằng thà. Khnong chùm đùa bà viên lục cao rời mì, bà thiên xa bàn ní, chỉ môi nâng lục xây Rona Smith, nè rì kà bì xe ơn kà xa hạ phụ chi chiết, phân ách xa thi mần ủ nợ Campuchia, bàn chè chèch phát bà đồ bát bì xào bì kà kà bìa, lược xa tùy xa thi mần ủ. Khnong sẽ đầy bà các bò rà miền đọt đá l, bình chạy tiệt thà, khnong chùm đùa ca bì mà xoay mình ní, lô cao rời mì, bàn xa nà ai đầm năng ơn ca xa hạ bà chi chiết, đò dư tịch thoa đọc bù rốt, nâng rọt thà phì bà Campuchia, chùm bút xa thà nập hiệp xa thị mà nù. Tôi dân nà lô cao rời mì, mình bàn bình chạy lùm ạch thà, ca xa nà xong bà đò dư tịch thoa đò rốt thà phì bà nù, chì dư tịch thoa rô biếp nà nù tê. Rô bò bù bột chá bì chà bọp mũi, đại kê chặt tục thá, sàn ập hiệp sở thị mần ủ thlét đòi chùm nội xốn, rửa cọng xốn, đòi xa cả cáp xâm lạp thua tư rôn nạc mần ủ, trai bộ phòng cho bạp. Bạc bệ mật cầm phong sản áp với yêu đi chỉ tí mệt trái, bò rà miền đạch đơn lạch mùi tiết, nơi thang ngay bột ní, cả nạc kà mạc kạt. Chia tiếp chọn cá bọc cháu nót, bán bà cách bởi chung rồi bọc luôn chia thamay tiết, nơi sẵn nạc ca cần đà rồi bọc luôn, sắp xài bí lát tập hòl đầy đầm nạc ca cho chung mùi bọc cháu nót, đầy đầm nạc ca tới chiều mùi khai nì. ្នុងនោះដែរមន្ត្រីបកប្រឆាំងជំរុញឲ្យកោចបោពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយថាដើម្បីធានាថាកុំឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះហើយបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតវិញលោកញឹមសុខុនរីកាបន្ថែម
គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាការចល័តកងទ័ពឲ្យទៅចុះឈ្មោះនៅទីតាំងផ្សេងវត្តមានជនបរទេសក្នុងបញ្ជីកម្រិតយល់ដឹងរបស់មន្ត្រីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនឹងបន្តដោះស្រាយដោយថាដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីសមាជិកកោជបោលោករងឈុនថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅស្នាក់ការកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះថាដំណើរការចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលជាង1ខែមកនេះលោកថាកោជបោទទួលបានបណ្ដឹងចំនួន52គណៈបានយោបាយលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងទាំងនោះភាគច្រើនបណ្ដឹងថាអ្នកដែលទៅចុះឈ្មោះរួចហើយមួយចំនួនមិនមែនជាពលរដ្ឋខ្មែរការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅចុះឈ្មោះនៅកន្លែងផ្សេងខុសពីទីតាំងចូលជើងនិងកំហុសឆ្គងមន្ត្រីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ជាដើមបើតាមលោករងឈុនបញ្ហាកោជបោនឹងបន្តដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលលោកថាដើម្បីធានាពីគុណភាពនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី
បញ្ហាចល័តឬមួយដឹកមនុស្សពីភូមិមួយពីឃុំមួយទៅឃុំមួយចុះឈ្មោះនឹងកោជបោយើងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញបញ្ហានឹងដែរហើយនឹងក្រុងដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការដឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចថាដឹកទៅហ៊ានដឹកអីអញ្ចឹងទៅអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបាទដូចថាគាត់បន្ទាយនៅកន្លែងណាគាត់អាចចុះនៅក្នុងបន្ទាយនៅក្នុងឃុំណាមួយគាត់អាចចុះនៅក្នុងឃុំនឹងតែម្ដងបាទ
ដំណើរការចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះកោជបោត្រូវប្រើរយៈពេល90ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ការចុះឈ្មោះនេះធ្វើឡើងតាមរយៈកុំព្យូទ័រនិងមានមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគល់បញ្ជាចូលរួមសង្កេតការដំណើរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុធិរីលើកឡើងថាថ្មីបកករណីចុះឈ្មោះនោះតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមកុំព្យូទ័រនិងមានប្រវត្តិទៅចុះឈ្មោះនោះបានបង្ហាញមុខនៅការិយាល័យចុះឈ្មោះអស់ឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថាកំហុសឆ្គងច្រើនករណីនៅតែបន្តកើតមានឡើងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះជំរុញឲ្យកោះជបោពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកំហុសឆ្គងនោះជាកំហុសបច្ចេកទេសឬជាចេតនារបស់មន្ត្រីចង់ធ្វើឲ្យប្រវត្តិបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោត
អាចនិយាយថាគាត់ធ្វើប្រហែលឬមួយក៏ចំណេះវិជ្ជាគាត់មិនដល់ឬមួយក៏ជាចេតនានោះក៏យើងអត់ដឹងដែរដូចជាការចុះទិន្នន័យរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមានការភាគច្រើនគឺចុះខុសភេទតែម្ដងសូម្បីតែអ្នកអង្គុយនៅខាងមុខប្រុសក៏គាត់ដាក់ថាស្រីក៏គាត់ដាក់ថាប្រុសភាគច្រើនគឺគាត់ខុសភេទបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងឃើញថានៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះមួយចំនួននោះគឺគាត់ចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយគាត់អត់បានឆ្លងអត្តសញ្ញាណបានរបស់គេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តាក់ជាក់ស្ដែងគឺនៅសង្កាត់ទួលទំពូង2ជាង40នាក់គ្រាន់តែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអត់មានថតអត្តសញ្ញាណបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគាត់ថតតែមុខមនុស្សហើយគាត់ឲ្យគេចេញទៅហើយឯកសារគាត់អត់ថតតើបញ្ហានេះក៏ចូលបោះដោះស្រាយដោយវិធីណាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះអាចទទួលបាននៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតពេញលេញនាថ្ងៃខាងមុខចា
៎អគ្គលេខាធិការកោជបោលោកទីមីថាទទួលស្គាល់ថាកំហុសឆ្គងមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកថាពិតជាបានកើតឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាកោជបោនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយថាដើម្បីជំរុញឲ្យការចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះដំណើរការទៅដោយភាពរលូននិងតម្លាភាព
ក្នុងករណីខ្លះកោជបោបានសម្រេចឲ្យយើងទៅរជូនព័ត៌មានទៅលេខាធិការតាមខេត្តទៅក្រមចុះឈ្មោះទៅក្រមរដ្ឋសាគុំសង្កាត់ដើម្បីអញ្ជើញអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះមកចុះឈ្មោះឡើងវិញណាមកបំពេញឯកសារឡើងវិញក្នុងករណីខ្លះយើងអាចកែតម្រូវទៅតាមឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយបានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយថាការងារនេះជាការខ្វះខាតមួយដែលយើងកំពុងតែជំរុញធ្វើការកែលម្អឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយក៏យើងមានគម្រោងនៅចុងខែនេះអាចនឹងអញ្ជើញមន្ត្រីលេខាធិការឋានទាំងអស់ដើម្បីមកពិរំលឹកគាត់ឡើងវិញឲ្យពង្រឹងក្នុងដំណាក់កាលមួយខែចុងក្រោយនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមចុះឈ្មោះឲ្យឆ្នោតបំពេញការងារបានល្អ
បើតាមកោជបបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលកោជបជួបប្រទះគឺបញ្ហាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានថយចុះជាមធ្យមជាង 10,000 អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃចុះមកជាង 9,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃវិញដោយសារតែការិយាល័យចោះឈ្មោះខ្លះត្រូវទឹកជន់លិចនិងតំបន់ខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់បើតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែតុលានេះអ្នកទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 5,200 អ្នកហើយចំនួននេះស្មើនឹងជាង 44% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលកោជបោបានព្យាករទុកថាអ្នកទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចមានដល់ជាង9លាននាក់យ៉ាងណាក៏ដោយកោជបោអះអាងថាដំណើរការចុះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង1ខែមកនេះបានជួបនឹងបញ្ហាខ្លះខ្លះក៏ដោយខ្ញុំញឹមសុខុន VOD ភ្នំពេញ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី9នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ហានិភ័យពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនៅមន្ទីរវិទ្យាអន្តរជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយអត្ថបទវិចារណកថាមួយដែលរៀបរៀងដោយលោកភិរិយាសាសិននៃអង្គការ Pitfall Init និងលោក Peter Bulasan នៃអង្គការជំនួយរបស់វិហារដានម៉ាកបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលបន់ភ្ជុំបន់កន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺជាការរំលឹកពីការជន់លិចទឹកដែលប៉ះពាល់មកលើសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត្ថបទនេះក៏បានរំលឹកពីទឹកជំនន់ឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2013កន្លងទៅដែលបង្កឲ្យមនុស្ស418នាក់បានស្លាប់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជិត1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការប្រារព្ធពិធីអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016អង្គការទាំងនោះលើកយកប្រធានបទគឺជីវិតនិងការយល់ដឹងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកាសឲ្យដឹងមុននេះដោយផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈសារជាសំឡេងតាមលេខ1294នៅលើបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តក្នុងការប្រកាសឲ្យដឹងមុនពីទឹកជំនន
់បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាប៉ះពាល់ដូចម្ដេចខ្លះទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រតិកម្មរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងលើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការសម្រេចដាក់បំពាក់ឧបករណ៍ការពារមីស៊ីលនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារការវាយប្រហារពីកូរ៉េខាងជើងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី7ស្ដីពីការការពារតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលចិននិងរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំឧបករណ៍ការពារមីស៊ីលនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រណាំងប្រជែងសពាវុធជាថ្មីទៀតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការដំណើរការប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅរដូវក្តៅនេះដើម្បីតាមដានសកម្មភាពការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធរបស់ប្រទេសចិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនលោកកៃជុនថ្លែងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែប្រើលេសការពារការវាយប្រហារពីកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែកំពុងតែតាមដានការរីកចម្រើនផ្នែកយោធារបស់ចិនលោកថាសកម្មភាពរបស់អាមេរិកមិនមែនជាការកសាងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេគឺផ្ទុយទៅវិញកំពុងតែធ្វើឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នានេះដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកអាណាតូលីអាន់តូណូក៏បានស្ដីបន្ទោសចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោកថាអាមេរិកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ ការប៉ះទង្គិចគ្នាបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន12នាក់បានស្លាប់នៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិននៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនជាក្រុមជនជាតិដើមកាន់សាសនាមូស្លីមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្នុងហេតុការណ៍នោះបណ្តាលឲ្យទាហាននិងក្រុមអ្នកតវ៉ាសរុបចំនួន12នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាប់រយនាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានកាន់ដាវនិងលំពែងក្នុងការទប់ទល់ជាមួយសមត្ថកិច្ចដាវនិងលំពែងជាច្រើនត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្រោយហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺមានប្រឡាក់ទៅដោយឈាមពេលនេះពួកយោធាកំពុងតែព្យាយាមកាន់កាប់តំបន់មួយដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រំដែននៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលចំនួន9នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យភាពចលាចលនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីកាលពីឆ្នាំ2012បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់ហើយពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺចំនួនអ្នកស្លាប់នៅហៃទីដោយសារខ្យល់ព្យុះកើនដល់473នាក់រដ្ឋាភិបាលហៃទីបានប្រកាសថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះម៉ាថៃនៅភាគខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើនដល់473នាក់ចំណែកអ្នករស់រានមានជីវិតកំពុងតែជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមិនមានជំរកខ្វះអាហារនិងមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្រុមភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះបានរាយការណ៍ថាគណៈចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនដល់ជិត500នាក់នោះចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួន75នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយនេះតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មនុស្សជាង 175,500 នាក់កំពុងតែមិនមានជំរកសម្រាប់ស្នាក់នៅក្រោយពីផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានខ្យល់ព្យុះបំផ្លាញហើយកុមារប្រមាណ 100,000 នាក់កំពុងរក្សាទុកនៅសាលារៀនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្រោយពេលព្យុះម៉ាថៃបានវាយប្រហារប្រទេសក្រីក្រមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានការរាលដាលជំងឺឆ្លងផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតចំណែកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសន្យាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថានឹងបញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគចំនួន1លានដូសដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋហៃទីស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកស្អាតចំនួន2បានបញ្ជូនទៅដល់ខេត្តរងគ្រោះរបស់ហៃទីហើយកាលពីម្សិលមិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងលើផ្នែកមនុស្សធម៌ហើយក៏បាននាំយកសម្ភារៈចំនួន69តោនក្នុងនោះក៏មានថ្នាំពេទ្យផងដែរស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកនីមួយៗអាចផលិតបានទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកបានចំនួន 250,000 លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
វិភាគប្រតិការ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើដំណើរមកដល់រាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន28ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រោមអធិបតីភាពនៃមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរហើយឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះត្រូវបានគេរំពឹងថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាព្រមទាំងបង្កើនការវិនិយោគផងដែរតើការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាប៉ះពាល់ដូចម្តេចខ្លះទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតើតនីសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកសូជ័យឧត្តម
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើទោះបីជាសារព័ត៌មានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តរួចហើយក៏ដោយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលានេះប្រធានាធិបតីចិនលោក
លោកស៊ីជីនពីងក្រុងចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនិតសីហនុក្រៅពីនេះមេដឹកនាំចិនរូបនេះក្រុងជួបពិភាក្សាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុននឹងមេដឹកនាំទាំងពីរធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងតិចតាំងពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង 600 ទសវត្សមុនបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីរបបអាណាព្យាបាលបារាំងប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះបានឡើងចុះទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបរិបទនយោបាយសកលជាពិសេសបញ្ហាសង្គ្រាមត្រជាក់ទោះជាយ៉ាងណាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សចុងក ឆ្នាំ 1988 ថាជាដើមចមនៃការសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចិត្តពីលាននាក់អំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយនិងបង្កើនការវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វិទ្យុ សំឡេងសហរដ្ឋ អាមេរិក VOA បានផ្សាយថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុប្រហែល 15,000 លានដុល្លារមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល 2 ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងថែមទាំងបានសន្យាផ្ដល់កម្ចី 600 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ 2016នេះ កាលពីឆ្នាំ 2013 កន្លងទៅ ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលទំនិញពីចិនមានតម្លៃដល់ទៅ 4.3 ពាន់លានដុល្លារដែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃទំនិញនោះគឺជាផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌខណៈដែលការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនមានចំនួនត្រឹមតែ 361 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយពាក់កណ្ដាលនៃទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាគឺជាផលិតផលកៅស៊ូនិងឈើហូប ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរសន្យាបង្កើនឲ្យដល់ចំនួន 5,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះ ចំណែកឯទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេបានចុះផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 កន្លងមកនេះថាចិនគឺជាដៃគូវិនិយោគធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើគម្រោង 543 គម្រោងមានតម្លៃដល់ទៅ 10.1 ពាន់លានដុល្លារ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1994 រហូតដល់ឆ្នាំ 2015 កន្លងមករបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្ហាញថាការវិនិយោគភាគច្រើនរបស់ចិនផ្ដោតទៅលើវិស័យកាត់ដេរកសិកម្មការរុករករ៉ែនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាមួយលំហូរវិនិយោគដ៏ច្រើនពីប្រទេសចិនវាបានបង្ហាញនូវចំណោទថាតើការវិនិយោគរបស់ចិនប៉ះពាល់ដោយម្តេចខ្លះទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ជាចំណុចវិជ្ជមានលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកំណើននៃការវិនិយោគរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញដល់កំណើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះទាំងមូលខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាពុំមានប្រភពទុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសការវិនិយោគរបស់ចិនមកនៅកម្ពុជាគឺជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលដើមទុនគេហៅថា capital stock ធនធ កន្លងមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016នេះនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប៉ាន់ប្រមាណថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងបន្តកើតមាននៅឆ្នាំ2017ខាងមុខផងដែរការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្របគ្នាទៅនឹងការព្យាករធ្វើឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងធនាគារពិភពលោកសុទ្ធតែវិតម្លៃថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរឹងមាំដោយការរំពឹងទុកដែលជំរុញដោយកំណើននៃការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាវិស័យមួយដែលទទួលបានការវិនិយោគច្រើនពីសំណាក់ក្រុមវិនិយោគិនចិន ទោះជាយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានប្រមាណថាការវិនិយោគពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងគោរពច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះ
ប៉ុន្តែទីពីរគឺយើងមើលទៅលើបញ្ហាមួយចំនួននេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុននេះមកធ្វើការងារហើយគេជាមានការកេងប្រវ័ញ្ចៀបសង្កត់ទៅលើកម្មករវិញមាននឹងខ្លាយទៅជាកត្តាមួយរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិញ
ទោះបីបានទទួលស្គាល់ពីការចូលរួមចំណែករបស់កំណើនវិនិយោគចិនទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយក៏លោកទឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកថា NGO Forum បានប្រាប់ថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ឬច្បាប់កម្ពុជានោះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទ
ច្រើនគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរសំខាន់ទាំងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់ការវិនិយោគមួយចំនួនដែលមិនបានគ្រប់ទៅតាមបទដ្ឋានឬមួយគោលនយោបាយឬមួយក៏ច្បាប់ហ្នឹងក៏មានការបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែរដូចជាករណីជាហៅថានៅករណីដែលលើកឡើងនៅខេត្តកោះកុងប្រវីអីជាដើម
យោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group បានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រហែល 3.8 ពាន់លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានកោះស្ដាច់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះបានទទួលដីសម្បទានទំហំ 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2008ដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារនៅទីនោះដោយមើលឃើញថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានោះលោកទឹកវណ្ណារាបានស្នើទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេធានាខ្ញុំសូជាដំ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបដូរជំហរអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំបន់ខួប100ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តចាស់វិញគណៈដែលកន្លងមកសាលារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបន់ខួបនេះក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលគណៈប្រតិភូចិននៅមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសាលារដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបិទផ្លូវនិងហាងមួយចំនួននៅតាមផ្លូវដែលគណៈប្រតិភូឆ្លងកាត់ពីព្រលានយន្តហោះមកកាន់កន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅសន្តាគារនៅសន្តាគារ Intercon ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងតែទោះជាយ៉ាងណាសាលារដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ទីថាផ្លូវណាខ្លះដែលត្រូវបិទនោះទេដោយលើកឡើងថាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជូនប្រតិភូចិនបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនជាថ្មីទៀតនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានដំណើរការទៅជាង1ខែនេះក្នុងនោះដែរមន្ត្រីបកប្រឆាំងជំរុញឲ្យគ.ជប.ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពដំណើរគ.ជប.បានជំរុញឲ្យប្រសិទ្ធភាពដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយថាដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចុះឈ្មោះហើយបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅវិញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា